arrondissement min bɛ Nav ko Oura ni a sous préfet adjoint chef Alassane Agi Ibrahim caman b'a wele ko Abresha. Donc ale de ka fagali fɔra, donc a fɔra ko mututugu de nana nɔfɛ, donc be marifa b'u bolo, donc u y'a minɛ mana fɔlɔ après ka sɔrɔ ka tire. An kɔni bɛ se ka min fɔ, a bɛ se ka kɛ komi mɔgɔw b'a fɔ ko jadisu don, a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ fana ye kuwa, mais an bɛ min jateminɛ terorisi nu ka fɛn, a bɛ se ka fɔ terorisi don tuma dɔ la, tuma dɔ la fana règlement de compte bɛ se ka kɛ, parce que yɔrɔ nunu na mɔgɔ tɛ se ka kɛ sous préfet tant que ni terorisi nu bɛnnen tɛ ou bien ni trafika nu bɛnnen tɛ, surtout ale yɛrɛ tamasɛki di. A bɛ se ka kɛ terorisi nu filɛ nin ye, ni ye ɲɛma bi ye ou bien ni ye sous préfet ye, ni ma ta u ka dabada la u bɛ b'i ni bonɛ. Bon ni ye dugutigi ye fana a la ko bɛ ci, mais an kɔni min ɲini gouvernement fɛ sa, gouvernement ka laɲini sous préfet ni dugutigilatigi ninnu u ka sécurité bil'u ka côté la, komi u b'a kɛ jijiw ye cogo min u k'a kɛ sous préfet ni dugutigilatigi ye, sinon nu bɛ ka bonɛ dɔrɔn u b'an leve u b'u faga cogo min u jɔ b'a k'u la. Parce que n'u y'a ye dugu min tɛ sɔn olu ma dɔrɔn u bɛ a sous préfet u bɛ dugutigi u b'a fɛngɛ o de kama, donc c'est ça.